Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ անժամկետ նստացույցն, ակցիան համակարգող խումբը խոստանում է վաղվանից անցնել կտրուկ գործողությունների։ Ինչու երևանյան իրադարձություններն առաջին անգամ երկար տարիների ընթացքում արժանացան միջազգային մամուլի նման ուշադրության, ինչու բողոքի ակցիաները սկսեցին ակտիվորեն մեկնաբանել թե արևմտյան և թե ռուսաստանցի դիվանագետները, այս թեմային ևս կանդրադառնանք առաջիկա 60 րոպեների ընթացքում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը. Մի քանի ժամից Հունաստանում կավարտվի հանրաքվեն, որի ընթացքում քաղաքացիները պետք է պատասխանեն, արդյոք համաձայն են երկրի 3 խոշոր վարկատուների արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և Եվրահանձնաժողովի հեղինակած համատեղ հակաճգնաժամային փաթեթի ընդունմանը։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը կոչ արել դեմ հանդես գալ համաձայնագրին։ Վիեննայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, դրանց ընթացքում անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետությունների, Գերմանիայի և Իրանի ներկայացուցիչների միջև հնարավոր է եղել նախնական համաձայնություն ձեռք բերել Թեհրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների սառեցման մեխանիզմի շուրջ, չնայած դրան կողմերի միջև որոշակի տարաձայնություններ դեռևս առկա են, հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաքչին։ Վիեննայի բանակցություններին զուգահեռ պաշտոնական Իսրայելը շարունակում է քննադատել միջազգային հանրությանը Թեհրանի հետ համաձայնության գալու փորձերի համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, Իրանն աշխարհի ամենավտանգավոր պետությունն է, այն ահաբեկչություն է արտահանում ողջ աշխարհով մեկ, երբ պատժամիջոցները վերացվեն, Իրանի տնտեսությունը տասնյակ, եթե ոչ 100 միլիարդավոր դոլարներ կստանա, ներդրումների տեսքով, նշել է Իսրայելի վարչապետը։ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության միասնական թեկնածու դառնալուն հավակնող Հիլարի Քլինտոնը 3 Նյու Հեմփշիր նահանգի ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ կոչ արել պաշտոնական Վաշինգտոնին Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունները կառուցել ավելի խելամիտ հիմքի վրա։ Պուտինը բարդ հանձնավորություն է, սակայն ես չեմ կարծում, որ հաստատուն շփումներն այլ ընտրանք ունեն, նշել է Քլինտոնը։ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը չի բացառել իր մասնակցությունը 2018 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին Կասյանովը հայտարարել է իր ղեկավարած Ռուսաստանի Հանրապետական կուսակցություն Պարնաս քաղաքական ուժի այսօր Մոսկվայում կայացած համագումարի ժամանակ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, այժմ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ արդեն գրեթե 2 շաբաթ էին շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի ակցիան, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել Բաղրամյան պողոտայում տիրող իրավիճակի մասին, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ 3 ուշ երեկոյան նախաձեռնող խմբի անդամները հանդես եկան նոր մարտավարության մասին հայտարարությամբ։
Բարի երեկո, Գևորգ, այս պահին Բաղրամյան պողոտայում ամեն ինչ հանգիստ է, 3 երեկոյան, ինչպես արդեն նշեցիր, ցույցի կազմակերպիչները վերջնաժամկետ տվեցին իշխանություններին, ասացին, որ իշխանությունները յուրահատուկ ձևով փորձում են իրենց առհամարեն, բայց այսպես չի շարունակվի, և քայլեր կձեռնարկեն, և առաջին քայլը, որը լինելու է, դա 1 քայլ առաջ է կոչվում այս ծրագիրը, այսինքն այսպես է ամեն ինչ, եթե իշխանությունները մինչև վաղը 9:00 3 պահանջների հետ կապված պատասխան չտան, հիշեցնեմ, որ նաև ոչ թալանի նախաձեռնություններ 3 պահանջներ առաջացել, նույնն է նաև այս նախաձեռնության մոտ գլխավոր պահանջներ, ինչպես արդեն բազմիցս նշել ենք, չեղարկել նեսակագնի բարձրացման որոշման, եթե այս պահանջները չկատարվեն մինչև վաղը 3:00, ապա ցուցարարները խոստանում են ամեն օր 3:00 աղբամաններով կառուցված բարիկադները 1 քայլ առաջ տանել, 1 քայլն էլ ի դեպ սիմվոլիկ է ասված, քանի որ աղբամանները մոտ 2 մետր առաջ են տարվելու, ճիշտ այնքան, ինչքան նրանք տարածք են զբաղեցնում, ամեն օր այսպես առաջ են տանելու, և այստեղ մոտավորապես թերևս 100 մետր է ոստիկանական պատնեշից երկա թե բաժանում բարիկադները, և եթե այսպես շարունակվի, մի քանի օրում կհասնեն արդեն ոստիկանական արգելապատնեշին, թե ինչ է լինելու դրանից հետո պարզ չէ, բայց իրենք ասում են, որ չեն գնալու բախումների, բախումներ չեն ուզում, այսպես ուշադրությունն են ուզում հրավիրեն իրենց պահանջների վրա։ Երեկ նաև այս հայտարարությունից հետո այստեղ եկավ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը քիչ ավելի ուշ երեկոյան, եւ նախաձեռնող խմբի Դավիթ Չանասարյանին ասաց, որ իրենք ցույց չեն տալու այս քայլը իրականացնել, նաեւ մեր հետ զրույցում ասաց, որ անընդունելի է ոստիկանության համար, եւ դա սադրանք որակեց, ասաց, որ ցուցարարները ցանկանում են Բախում տեղի ունենա ոստիկանների եւ իրենց միջեւ, բայց իրենք դա ցույց չեն տա, եւ ասաց անգամ մեկ քայլ չեն թողնի, որպեսզի աղբամանները առաջ տարվեն։ Մինչդեռ ցուցարարները պնդում են, որ իրենց քայլերին հավատարիմ են լինելու, իրենց խոստմանը, եւ եթե չկատարվի պահանջը, ապա առաջ է տանելու, թերեւս սա է հիմնական ծրագիրը, եւ սրա շուրջ են այժմ համախմբված ցուցարարները, այս ուղով են գնալու, եւ ոստիկանությունը, ինչպես ասացի, արդեն սադրանք է սավորակում, բայց Բախում չեն ուզում ցուցարարները անդադար դա են կրկնում, որ իրենք խաղաղ են եւ միայն պահանջների կատարում են ցանկանում, եւ ամեն ինչ թերևս պարզ կլինի վաղը երեկոյան ժամին, իսկ այսօր ամեն ինչ խաղաղ է, դեռ ոստիկանությունը այստեղ ուժեր չի կենտրոնացնում առանձնապես, մոտ 10 ոստիկան այս տան տարածքում, քիչ ավելի վերևում արդեն ոստիկանական մեքենաներն են, բայց ջրցանը չի, մոտ չի բերվում, այն ազգային ժողովի հատվածում է, ինչպես ականատեսներն էին ավելի վաղ ասել, վերևում մի քանի ջրցան մեքենաներ կան, այս կայս հատվածում ամեն ինչ խաղաղ է, դեռ ելույթներ չեն եղել, սպասում եմ, որ քիչ ավելի ուշ երեկոյան կլինեն թերևս ելույթներ, բայց հիմնական ծրագիրը հենց մեկ քայլ առաջն է լինելու։ Գևորգ,
շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ Բաղրամյան պողոտայում վերջին իրադարձությունների մասին հեռախոսով մեզ հաղորդեց Հովանես Մովսիսյանը։ Բաղրամյան պողոտայում ծավալված իրադարձությունները չվրիպեցին նաև ամերիկյան մամուլի, ինչպես նաև ամերիկացի դիվանագետների ուշադրությունից, ինչու տարիներ շարունակ ստվերում գտնվող հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները հանկարծ հայտնվեցին միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում, այս հարցն ենք ուղղել Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանին։
Ամբողջ աշխարհը հետևում է ոչ միայն հայերը, այլ ամբողջ միջազգային մամուլը, օդար ժողովուրդներ, որտեղ բավական անսպասելի եւ մի քիչ բարունակ մի երևույթ է, որ մի խումբ երիտասարդներ առանց որևէ թերթումի, որևէ գողմից, ոչ արևմուտքից, ոչ էլ Ռուսաստանից, իգնապող կազմակերպեն մի փողոցի ակցիա եւ օրերով ու նույնիսկ շաբաթներով Պագեն գլխավոր բողոդան մայրաքաղաքի սկսվական այդ ոստիկանական պահումից հետո որևէ հատուկ բռնարար չի կատարվել եւ այս խաղան ստում են բողոսում եւ բոյապան չի պատահում, ոստիկանները որևէ քայլ չեն առնում եւ որևէ հատուկ լուծում էլ չի գտնվում։ Այս շատ հետաքրքիր մի ֆենոմեն է, որ ամբողջ աշխարհը նայում է մեծ հետաքրքրությամբ, ոնց պիտի ավարտվի էսի, ինչ պիտի լինի, ասեգոսներ կամ որ էսի ագար Ռուսաստանյան է, կամ Ռուսաստանի կողմից է բաները, բայց ընդհանրապես մարդիկ հասկանում են, որ էս երիտասարդները ոչ մի կողմից չեն դրտվել էս բաներանելու համար։ Շատ թվական մի երևույթ է իմ մարզիկով, իմ միջազգային մամուն էլ կարծեմ, որ շատ թվական վերաբերվում է, եթե փոխարեն այդ առաջի օրվա փախումը։
Որևէ մեկի աչքից չվրիպեց այն փաստը, որ ամերիկյան դեսպանությունը Երևանում բավական հստակ իր դիրքորոշումը հայտնեց, ինչը ընդհանրապես Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների դեպքում հաճախ չի պատահում։ Ինչ է կարծում, ինչն է պատճառը դեսպանատան նման ակտիվացման, նոր դեսպանի առկայությունը, թե ընդհանրապես շատ ավելի խորը պատճառներ կան կապված ամերիկյան քաղաքականության հետ այս խնդրում կոնկրետ։
Անգերոսած դեսպանի հայտարարությունը ինձ չզարմացրեց, որտեղ ես դեղյակ եմ, թե ամերիկյան կառավարությունը ինչ կարապերմուկ ունի ընդհանրապես այսպեսի առարկների հանդեպ, որտեղ ընդհանրապես բոլոր երկրներում ամերիկան միշտ քարոզում է դեմոկրասի, արդարություն եւ բռնարարների թեմ, մարդկային իրավանց խախտումների թեմ հայտարարություններ են անում։ Ես տիպիկ ամերիկյան մոդեցում է, որևէ հատուկ իմաստ չկա այդ անշուշտ այդի մի կողմից։ Մյուս կողմից էլ նաև ուրիշ բանգավոր ընդհանրապես մրիվում է հայերի ուշադրությունից, թե ինչ է պատճառը, որ ամերիկյան դեսպանն այսպես հայտարարություն է անում, բայց դեռ այն է, որ ամերիկան ընդհանրապես բավական վերջին ամիսների մանավանդ փողոքում է Ադրբեջանի մեջ եղած մարդկանց խախտումների, Ռուսաստանի եւ անտարբեր երկրների, նույնիսկ Թուրքիով վերջերս իր բարեկան զեկույցը հրապարակեց Ամերիկայի պետքարտուղարությունը, դեղ նշվում է բոլոր երկրների բարեկան խախտումների երկար ցուցակը ներառյալ Հայաստանի, ուրեմն Ամերիկան չի կարող անդեսել, երբ որ Հայաստանի մեջ ինչ-որ հարցեր են ձգվում, մարդկային իրավանց հարցեր, բռնարարներ, ոստիկանական երասատների թեմ կամ որևէ այլ, Ամերիկան բարդ է համարում մի կողմից որպես դեմոկրատիկ երկիր հզոր պետություն, մյուս կողմից որպես անաչար ուզում է ցույց տալ իր համասրակ գշությունը հանդեպ Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի եւ այլ շրջանի մեջ, չեն ուզում որ դες լինի, որ այսինքն եթե դեսնեք մամուլի մեջ Ադրբեջանի, Ադրբեջանի մամուլը եւ Ադրբեջանի ռեկավաները փողոքում են, թե ինչու որ Ադրբեջանի մեջ մի մարդ է ծերպակալվում, իսկ Ամերիկան փողոքում է, իսկ Հայաստանի մեջ այսպես է մոստերան փնարարտել ու Ամերիկան շատ մեմ խոսում է, դամ կրետի չի խոսում, եթե Ամերիկանցները Կառավարությունը հետևում է մոդիֆիկացիաներին եւ փորձում է հավասարակշիռ մոդելում ցույց տալ։
Եթե հանկարծ Հայաստանի իշխանությունները այնուհանդերձ որոշեն այս նստածույցը ուժով ցրել, ձեր կարծիքով ինչպիսին կլինի պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։
Այն ուժով ցրելը շատ վատ վերջավորություն է բոլորիս համար, ոչ միայն Վաշինգտոնի, այլ ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր աշխարհի երկրները պիտի կատարվեն այդպիսի մոդելում եւ դասն նաեւ Եթե բաժարը որ Հայաստանի ոստիկանությունը եւ կառավարությունը չեն ուզում այդպեսի քայլի դիմել։
Պարզվում է, ֆրանսիական մամուլը եւս անցնող օրերին բավական ակտիվորեն է լուսաբանել Երևանում ծավալված բողոքի գործողությունները, մանրամասները Փարիզից ներկայացնի Ռուզան Գյուրեյանը։
Ինչպես եւ կարելի էր սպասել, Հայաստանի վերջին երկու շաբաթների իրադարձությունները իրենց վրա գրավեցին համայնքի ուշադրությունը, որը շարունակում է հետևել այդ իրադարձություններին։ Վերջիններս շվիրիպեցին նաեւ ֆրանսիական լրատվամիջոցների ուշադրությունից, որոնցից մի քանիսը նմանեցրին դրանք Եվի Մայդանին։ Այդ արդիվ լույս տեսած գրություններից մեկը վերնագրվել էր նույնիսկ Հայկական Մայդան խորագրով։ Սպիրկայի լրագրող քաղաքագետ Կաթ Մինասյանը, որը աշխատակցում է Լմոնտ հեղինակավոր ուրաթերթին, որը լավ է ճանաչում Հայաստանը, համաձայն չէ այդ որակման հետ և հայաստանյան շարժումներին որևէ որակում տալուց առաջ կարևորում է այդ շարժումները իբրև մի նորություն Հայաստանի քաղաքական կյանքում, մի առաջադրություն դիմություն ըստեյության, որը իր ետևում է թողնում քաղաքական ավանդական ուժերին։
Մեր 21-րդ դարի մեջ մեր աշխարհը, որը մոնդիալիզացված է կամ գլոբալ է, մեր աշխարհի մեջ ուրեմն այսօր այլևս հասարակությունները իրենց կարևորություն ունին, ավելի կարևոր են, ավելի ժողովրդավարական են, ավելի կուզեն մասնակցել բոլոր կառավարությունների որոշումների պրոցեսը, և այլևս չես կարող որևէ բան ընդունել առանց հասարակության մասնակցությունը։ Եվ ինչ որ գերի ունենա Հայաստանում, ամեն դեր նույն ձևով է, այսինքն հասարակությունը ավելի ինքնավար կլինի այլևս, և ադիկա անսպասելի էր Հայաստանի իշխանությունը միամայ համար, թե իշխանություն, թե ընդդիմության համար, որովհետև այսօրվա իշխանությունները, այսինքն Լևոնեն մինչև այսօր կավիճակս ենք, չերս պասել, չի գիտեր ոնց չարժիլ այդպիսի երևույթների հետ, և ադիկա կարևոր է այն առումով, որ կարծես թե շարժումը, ոչ ստանանի շարժումը, ձերածուց բոլոր քաղաքական ուժերը, շարժումի էությունը ինքնության մասին չէ, իդենտիտեի մասին չէ, ավելի իրենց մոտեցումը ընկերային մոտեցում է, և մաքուր է, թույլ կուզե տալ, որ իրենց ապագան Հայաստանում է, ոչ դուրս, և կուզեն ցույց տալ, որ Հայաստանը պետք ունի նոր մշակույթ, քաղաքական մշակույթ, որ հիմնված լինի արժանապատվության մասին, արկանքի մասին, և ոչ շահագործումի մասին կամ ԿՁՊ-ի մասին, խնամիտնող բարեկամի սիստեմի մասին, և հասարակությունը, որ այլևս ոտքի վրա է, նոր արժեքներ կուզե տարածել Հայաստանի իրականության մեջ, բայց ամայն այության մեջ, ոչ միայն Հայաստանի, համայն հայության մեջ։ Այսօրվա իրականությունը բոլորովին նոր պարադիգմի մեջ գտնե Հայաստանի քաղաքական աբական։ Այդ նոր պարադիգմը ունեված է ոչ ինքնության մասին, այսինքն չսերի հայ լինելը, հայությունը ինչ է, ադիկա վերջացած է։ Այսօրվա իշխանությունների կարգախոսը կամ քաղաքականությունը ազգայնամոլություն է, այսինքն բաղբանողականություն և լիբերալիզմ։ Եվ հիմա այդ շարժումը, որ ոտքի ելավ, փոխեց ամբողջ մտածելակերպը, գործելակերպը, վարեն գուկա այդ շարժումը։ Մինչև այսօր մեր ամբողջ պատմության մեջ սկիզբեն 3000 դարվա պատմության մեջ սկիզբեն մինչև այսօր, մինչև այդ շարժումը, ամբողջ պրոցեսը վերեն գուկա, վերնախավերեն գուկա, զիլիկ, իպերտելիկ, այդ վերնախավերեն գուկա դեպի ժողովուրդ։ Ի այսին զերեն վար, ես զերեն սելով լան իշխանությունները, լան քաղաքական գուսակցությունները, բոլորը ավանդական գուսակցությունները կամ նոր գուսակցությունները, բոլոր գտնեն նույն դուբրագի մեջ, լա եգեղեցին, լա ավանդական միությունները, պարիքորդական կամ որևէ բան, բոլոր ներկիցած կազմակերպությունները հագա ժողովրդական մտածելակերպ ունեն, որովհետև մեր պատմության մեջ որևէ ադեն չունեցանք ինքնավար հասարակություն։ Այդ հասարակության կոնսեպտը գոյություն ունի, որովհետև Հայաստանը անկախ պետություն է, ինքնավար պետություն է, ինքնիշխան պետություն է, ճիշտ, եւ այն ադեն կամաց հասարակությունը ինքնավարվի։
Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Շարունակելով միջազգային մամուլի արձագանքների թեման, այժմ էլ խոսափողը փոխանցում իմ գործընկերներ Հրաչ Թամրազյանին, Հրաչ Մելքումյանին և Անուշ Մարտիրոսյանին, ովքեր այս թեմայի մասին խոսեն մեր ամեն շաբաթյա մոլորակը հանդեսի շրջանակներում։ Այս թեմայից բացի կանդրադառնանք նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Օդեսայում որպես նահանգապետ ծավալած բուռան գործունեությանը։
Երևանում ցույցերը շարունակվում են, թեև Բաղրամյան փողոցը բազմամարդ չէ ինչպես առաջ, սակայն այն առայժմ փակ է և ոստիկանությունը առայժմ հսկում է, հատկապես ֆրանսիական հրապարակը։ Մենք ամբողջ շաբաթ խոսում ենք այն մասին, թե ինչ են գրում Արևմուտքում և ինչպես են արձագանքում հայաստանյան իրադարձությունին, սակայն կարծում եմ ամենահետաքրքիրը Washington Post-ի խմբագրականն էր։ Ըստ էության Washington Post-ի խմբագրական խորհուրդը հանդես եկավ մեկնաբանությամբ, որը կարելի ասել աննախադեպ է, գնահատեց ուրեմն այս ցույցերը, խիստ քննադատության ենթարկեց Ռուսաստանին, հատկապես Ռուսաստանի այն դավադրապաշտ տեսությունը, որը ըստ էության ներկայացրեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից։ Կարող ենք պարզապես մի քանի մեջբերում կատարել այդ խմբագրականից։ Պուտինի քարոշչական մեքենան շատ արագ եզրակացության եկավ, պնդելով, թե ամերիկյան դեսպանատունն է կազմակերպել այդ բոլոր բողոքի ցույցերը, կրկնելու համար անցած տարվա ուկրաինական հեղափոխությունը։ Եվ Washington Post-ը վկայակոչում է Սերգեյ Լավրովի մեկնաբանությունը հայկական իրադարձությունների մասին։ Գիտեք, թե ինչպես են սկսվել գունավոր հեղափոխությունները և Մայդանը Ուկրաինայում, ասում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Եվ Washington Post-ը գրում է, որ այս մտածելակերպը Կրեմլի սիրած դավադրապաշտ տեսություններից մեկն է, այն մասին, որ ժողովրդավարական ըմբոստությունը Կիևում և այլ եվրասիական մայրաքաղաքներ ոչ թե տարերային բնույթ են կրում, այլ դրանք մանրամասն կերպով մշակված են ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից։ Ցինիզմով և կասկածամտությամբ տարված պարոն Պուտինը և նրա շրջապատը թվում է, թե Ռուսաստանում և հարևան այն երկրներում, որտեղ Մոսկվան ձգտում է հաստատել իր տիրապետությունը, ըմբոստության ցանկացած դրսևորում դիտարկում են իբրև գաղտնի դավադրությունների արդյունք։ Եվ Washington Post-ը իհարկե նաև խորհուրդ ունի Հայաստանի նախագահի համար, նա ասում է, որ թեև Հայաստանի նախագահը Washington Post-ի խմբագրակազմի հետ հանդիպելիս ասաց, թե իր քայլը միանալ Եվրասիական տնտեսական միության պրագմատիկ քայլ էր, Washington Post-ը կարծում է, որ այնուհանդերձ այս քայլը այնքան էլ լավ չէ Հայաստանի համար, Ռուսաստանի ուրեմն տնտեսական փլուզումը ըստ էության շատ ծանր անդրադարձավ նաև Հայաստանի տնտեսության համար, ռուբլու անկումը պատճառ դարձավ, որպեսզի անկում ապրի նաև հայկական դրամը։ Եվ ահա թե ինչ է ասում վերջում։ Կարճ ասած, հայերը կարիք չունեն, որ ամերիկացիները խթանեն ըմբոստությունը, դրա համար մեծ խթան են ապահովում պարոն Պուտինը եւ իր վարչախումբը։ Ընդ որում, գնահատելով Հայաստանի նախագահի այդ քայլը, Washington Post-ը պարզապես այն գնահատում է անհեռատես քայլ։ Հիմա անցնենք մեր վերլուծություններին օրվա, եւ ինչպես գիտենք, Stratford-ն է հանդես եկել իր վերլուծականով հայաստանյան երևանյան իրադարձությունների մասին, Բաղրամյան պողոտայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, եւ կարծում ենք այն բավական հետաքրքիր է, մենք շաբաթվա ընթացքում մասամբ ներկայացրել ենք ձեր ուշադրության այդ վերլուծությունը, սակայն հիմա Հրաչ Մելքումյանը կարծում ենք ավելի մանրամասն կպատմի, թե ինչ է մասնարարպես այնտեղ գրված եւ ընդհանրապես ինչպես են կալում արևմուտքում եւ վերլուծական կենտրոններում այն, թե ինչ է տեղի ունենում Երևանում։ Հրաչ, խնդրեմ։
Նշեմ, որ անցած շաբաթավերջին Ստրատֆորը երկու օր անընդմեջ անդրադարձավ Երևանյան իրադարձություններին։ Ես ընդհանրացնեմ այդ երկու հրապարակումները եւ պայմանականորեն կարող եմ բաժանել 3 մասի։ Առաջինը փաստացի տվյալներ, Ստրատֆորը համեմատում է էլեկտրաէներգիայի սակագինը տարբեր երկրներում միջին աշխատավարձերի հետ, երկրորդը Մոսկվայի վերաբերյալ եւ երրորդը Երևանի։ Առաջինից սկսենք, ինձ թվում է դա հետաքրքիր է, մարդիկ միշտ մտածում են ինչքան են իրենք մուծում եւ ինչքան են մուծում աշխարհի մյուս երկրները։ Օրինակ է բերվում, իմիջիայլոց այդ բերված օրինակը եւ աղյուսակը դա կազմվել է հիմք ընդունելով աշխատանքի միջազգային կազմակերպության տվյալները, նրանց ուսումնասիրությունների արդյունքները եւ վերաբերում են 2013-2014 թվականներին։ Այս աղյուսակով Հայաստանում 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիան 7 ցենտ է, իսկ միջին աշխատավարձը $471։ Օրինակի համար հարավային Կորեայում 10 ցենտ է 1 կիլովատի գինը, բայց միջին աշխատավարձը այնտեղ $2,903 է։ Հրայր, դու պատկերացնում ես այդ տարբերությունը։
Եվ մոտավորապես կարելի ասել 3 անգամ ավելի էժան է երևի, եթե այդպես կոպիտ հաշվենք։
Եվ այստեղ բերված տվյալները բավականին հետաքրքիր են, ինձ թվում է, Միացյալ Նահանգներում 12 ցենտ է 1 կիլովատը, իսկ միջին աշխատավարձը $3,263։ Երբ այս համեմատությունները նայել եմ, իմիջիայլոց իրենք չեն վերլուծում, թե ինչ է նշանակում աղյուսակը եւ միջին աշխատավարձի որ մասն է տոկոսային հարաբերակցությամբ փաստորեն մարդիկ ծախսում էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա, ըստ երևույթին մտածելով, որ աղյուսակը ինքը արդեն խոսում է բավականին։
Կարող ենք ենթադրել, իհարկե, որ Միացյալ Նահանգներում եւ Կորեայում շատ ավելի շատ են ծախսում էլեկտրաէներգիա, տարբեր, ասենք, ավելի հզոր սառնարաններ են, բայց այդ տարբերությունը չեմ կարծում, որ այդքան մեծ լինի, սակայն եթե համեմատում ես մարդկանց եկամուտների աշխատավարձի հետ, այն կարող ենք ասել Հայաստանում 4-ից մինչև 10 անգամ ավելի թանկ է էլեկտրականությունը, եթե Միացյալ Նահանգների օրինակն ենք վերցնում օրինակ։
Բացի մարդկանցից, ընտանիքներից, անշուշտ այս ամենը նշանակություն ունի նաև արդյունաբերության համար, տնտեսության զարգացման համար, եւ իմիջիայլոց այդքան էլ բարձր չեն, թվում է թե արևմուտքում ամեն ինչ չափից դուրս թանկ է, բայց երբ ես նայում եմ այս աղյուսակը, այնտեղ 20-ից 25 ցենտն է միջինացված եմ ասում, օրինակ Շվեդիայի, Մեծ Բրիտանիայում $3,000-ից ավելի է միջին աշխատավարձը, իսկ երկու երկրներում էլ 23 ցենտ է 1 կիլովատի արժեքը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Հայաստանում բողոքի ակցիաները սկսվեցին, երբ որոշվեց 17%-ով բարձրացնել սակագինը։ Ես նախապատմությունը շատ չտամ, որովհետև սովորաբար վերլուծաբանները հիշեցնում են, ինչ է տեղի ունեցել։ Նրանք նշում են, որ Հայաստանում բողոքի ակցիաներ հաճախ են լինում, սակայն իշխանություններին լուրջ սպառնալիք ներկայացնելուց հեռու են։ Իմիջիայլոց նրանք ավելի կարևոր են համարում, որ չնայած լայնորեն համեմատություններ են անցկացվում Ուկրաինայի Եվրամայդանի հետ, Հայաստանի այդ էլեկտրական բողոքի ակցիաները Ռուսաստանի շահերին չեն սպառնում։ Այնուամենայնիվ նրանք նշում են, որ Եվրամայդանից հետո Ռուսաստանը ասես զգուշանում է ավելորդ լարվածություններից, Եվրամայդանի հնարավոր կրկնությունից, եւ այս համատեքստում նշում են, որ Մոսկվան մի քանի քայլեր կատարեց Երևանին ընդառաջ, 200 միլիոն դոլարի այս ֆինանսավորումը հատկացվեց արդիական զենք ձեռք բերելու համար ռուսաստանցի զինծառայողի գործը, որ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքին սպանել էր, այդ գործը փոխանցեց հայկական կողմին, նշում են, որ սա Ռուսաստանի կողմից արված քայլեր էին։
Վաշինգտոն Փոստը գրում է, որ նաև այն հանգամանքը, որ կարող է համաձայնել, որ այդ հեծը ազգայնացվի, նույնիսկ կամ սեփականատիրոջ փոփոխություն լինի, դա նույնպես զիջում են ընկալում։
Այո, այդ տարբերակն էլ չի բացառվում, չնայած Ստրատֆորը դրան չի անդրադառնում, բայց այլ մեկնաբանություններում դրանք կան։ Իսկ Հայաստանի մասով Ստրատֆորի վերլուծաբանները նշում են, որ Հայաստանի կառավարությունը ասես սպասում է, որ ցույցը ինքն իրեն մարի, հաշվի առնելով Եվրամայդանի փորձը, եւ նրանք նշում են, որ չնայած հիմա սակավաթիվ է ցուցարարները, բայց հնարավոր է, որ այդ ամեն ինչին նոր լիցք հաղորդվի, եթե նորից բռնություն կիրառվի ցուցարարների դեմ, ինչպես տեղի ունեցավ հունիսի 23-ին։ Նշում են, որ Հայաստանի իշխանությունները մեղմ տոնեն որդեգրել, ձերբակալվածներին իսկույն ազատ արձակեցին, երկխոսության կոչ արեցին, որը ցուցարարները չեն ընդունում։ Եվ ըստ Ստրատֆորի վերլուծաբանների, ռազմավարական մակարդակի առումով այս ակցիաների նշանակությունը այդքան էլ մեծ չէ, փոքր է, բայց նրանք նշում են, որ իրավիճակը կարող է հանկարծակի փոխվել, եթե ցուցարարները կարողանան պահել շարժումը, որ չհանգի այդ կրակը, այդ կայծերը, կամ եթե ոստիկանները նորից ուժի դիմեն, նրանք նշում են, որ շարունակվող խախտումները կարող են հանգեցնել այն բանին, որ ոստիկանները ճնշումների դիմեն, կամ հենց ցուցարարները հրաժարվեն խաղաղ մեթոդներից։ Որքանով է սա իրական, չեմ կարող ասել, բայց նրանք այսպիսի ենթադրություններ են անում։
Եթե պայով բոլորը ինչ որ կարդում ենք հիմա արեմության մամուլում, գրեթե բոլորը համամիտ են այդ հարցում, որ թե փոքրաթիվ են այժմ ցույցերի մասնակիցները, մասնակիցների թիվը գնալով նվազում է, մենք տեսնում ենք, որ Բաղրամյան պողոտան արդեն այնքան լեփլեցուն չէ, ինչպես առաջ, բայց դա ցանկացած պահի կարող է ուրեմն ուժ գնանալ այդ բողոքի ալիքը։
Այո, իրենք այդպես են բացատրում նաև Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամություն այդ զիջումների գնալու, և ասում է, որ Հայաստանի կառավարությունը այս պատրաստակամությունը ցուցաբերելով ասես ուզում է խուսափել անկայուն և անկանխատեսելի զարգացումներից։
Այո, հիմա ինչպես տեսնում ենք, առայժմ Մայդանից տարվելվում է մի շարք կարևոր հատկանիշներով։ Հիմա գուցե հրաչ տեղափոխվենք Ուկրաինա, այնտեղ Մայդան, Մայդանի մայրաքաղաք Կիև, որտեղ կառավարությունը իսկապես հետաքրքիր փոխակերպումներ է ապրում։ Հիմա տեսնում ենք, որ այնտեղ ներդրվել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, Օդեսայի նահանգապետն է, և փաստորեն այդ մարդը կարողանում է իր խարիզմայով, իր վարկանիշով բարեփոխականի լուրջ փոփոխությունների աղբյուր է հանդիսանում այսօր Միխայել Սահակաշվիլին, որտեղ նա քայլում է, նրա հետևից միշտ կան ուրեմն մարդիկ, որոնք հիացած ուրեմն խոսում են նրա մասին, և մենք տեսնում ենք, որ նա իսկապես լուրջ քայլեր է ձեռնարկում Օդեսայում։ Հանուշ, խնդրում ենք քեզ պատմիր, թե նախ ինչ է անում Սահակաշվիլին, հետո գուցե ավելի մանրամասն անդրադառնանք, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում արդեն ուկրաինական, Ուկրաինայի կենտրոնական կառավարությունում։
Հրաժ, Սահակաշվիլին արդեն հասցրել է այդ թեժգծի միջոցով որոշակի արդյունքների հասնել, այսինքն մարդի կոռուպցիոն դեպքերի հետ կապված զանգահարում են այդ թեժգծի, ներկասում են իրենց բողոքները, և Սահակաշվիլին շատ խիստ ցուցումներ է տալիս, որ որևէ կաշառակեր պաշտոնյա չպիտի մնա անպատիժ։ Մեկ այլ ուշագրավ հանգամանք կա, որ ևս Սահակաշվիլի հետ է կապվում, չորեքշաբթի օրն էր, որ Սահակաշվիլին հայտարարեց, թե պետք է հրաժարական տա Ալեքսանդր Քվիտաշվիլին առողջապահության նախարարի պաշտոնից եւ ասաց, որ Քվիտաշվիլին ագրեսիվ չի գործում իր պաշտոնում եւ ագրեսիվ չի պայքարում կոռուպցիայի դեմ, այսինքն նա ասում էր, որ եթե կոռուպցիայի դեմ չի կարողանում խիստ պայքարել, հետեւաբար պետք չէ սпасել որևէ դրական արդյունքի այդ ոլորտում։ Միզեր ինչպես նշում էր Սահակաշվիլին, ինքը բազմաթիվ քաղաքացիներից տանում է դժգոհություններ, որ այդ համակարգը ուղղակի չի գործում, հին համակարգը ինչպես ասում էր նա փլվել է եւ նորը չի գործում, հենց Ալեքսանդր Քվիտաշվիլիի Սահակաշվիլի ոչ ագրեսիվ գործունեության կապակցությամբ։ Եվ նա ասում էր, որ ինքը զրուցել է Քվիտաշվիլիի հետ, նրան ասում էր Սանդրո ընկերական, որտեղ նախկինում հենց Վրաստանում իր կառավարության կազմն է եղել այս նախարարը, 2008-2010 թվականներին նա ամերիկյան համալսարաններում լավ կրթություն է ստացել, ուսումնասիրել է ամերիկյան եվրոպական երկրների փորձը, բայց ամեն դեպքում Սահակաշվիլին ասում է, որ Ուկրաինայում այնքան խիստ է դրված հիմա կոռուպցիայի դեմ պայքարի պահանջը, որ ընդհանրապես որևէ թերություն չի կարող համարվել ներելի։ Եվ նա այդպես հայտարարեց, որ Քվիտաշվիլին ինչնայած իր լավ ընկերն է, բայց պիտի հեռանա պաշտոնից, ընդամենը հաջորդ օրը Ուկրաինական ռադայում, երբ նախարարը օրենքների փաթեթներ էր ներկայացնում եւ ասում էր, որ այս օրենքների միջոցով հնարավոր կլինի շատ լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել առողջապահության համակարգում, նախարարը կանգնեց փաստի առջեւ, որովհետեւ պատգամավորները սկսեցին շարունակել այն դժգոհությունները, որոնց մասին ավելի վաղ հրապարակայինորեն խոսել էր Սահակաշվիլին։ Եվ այդ դժգոհություններից շատ կարճ ժամանակ անց, ընդամենը ժամեր հետո, Քվիտաշվիլին հայտարարեց, որ հրաժարական է տալիս եւ ասաց, որ եթե իր հրաժարականով կօգնի, որ այդ օրենքներն ընդունվեն, որոնք կնպաստեն բարեփոխումներին, ինքը չի համառում, եւ ասաց, որ իր համար ամենևին էլ կարեւորը պաշտոնը չէ, ասաց, որ ինքը նույնիսկ պատրաստ է չլինելով նախարար, անկախ նրանից, թե որտեղ կլինի, աջակցել, որ առողջապահության համակարգը բարեփոխվի Ուկրաինայում։
Եվ հետարքի է, որ մեր հարևան վրացիները իրենց նախկին իմիջը եւ իրենց մասին պատկերացումները կատարելապես փոխեցին։ Նախկինում մենք գիտենք, որ նրանք մեծ փողերի հնարավորությունների տեր մարդիկ էին չէ՞ խորհրդային միությունում, եւ հիմա նրանք դարձել են արդեն բարեփոխական, ամենուր վրացիները պահանջված են ամենտեղ։
Համենայն դեպս Քվիտաշվիլի ինչպես պատրաստակամությունը, այնպես էլ այն հանգամանքը, որ նա շատ հեշտ ընդունեց հրաժարականի պահանջը, նշանակում է, որ իսկապես նա ուղղակի ցանկանում էր ինչ-որ գործ անել եւ ոչ թե ձգտում էր պաշտոն ունենալ, բայց այս ֆոնի շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես վարվեց բնապահպանության արդեն նախկին նախարարը։ Շևչենկոն հենց Գերագույն ռադայում էր լսում իր դեմ ներկայացվող մեղադրանքները, իսկ պատգամավորները մեղադրում էին, որ նա տանիք է հանդիսանում պատգամավորներից մեկի համար, նույնիսկ ասում էին, որ պատգամավոր Ալեքսանդր Օնիշենկոյի բիզնես շահ հերի համար ամեն ինչ արել է։ Պատգամավորներից մեկն էլ ասաց, որ նույնիսկ փաստեր կան, թե ինչպես է նախարարը օգտվել այս պատգամավորի անձնական ինքնաթիռից, որպեսզի նրա բիզնես շահերը ներկայացված լինեն բնապահպանության ոլորտում ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելու համար, բայց Շևչենկոն, ի տարբերություն վրացի Քվիտաշվիլի, ոչ թե հեշտ գնաց հրաժարականին, այլ պայքարեց եւ հերքում էր բոլոր մեղադրանքները եւ նույնիսկ զգուշացրեց, որ իշ դեմ մեղադրանք ներկայ շատ ռադիկալ կուսակցության ղեկավարին դատի է տալու պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու պնդումներով։
Դա հետաքրքիր է, ստերության այն ինչ որ ինչից սկսվել էր Մայդանը, հիմա արդեն աստիճանաբար սկսել է իրականացվել։ Մայդանը սկսվել էր կոռուպցիայի դեմ պայքարից, սոցիալական շարժում էր դա, եւ
Եվ հենց Սահակաշվիլին հրայր իր խոսքում, երբ որ պահանջում էր Քվիտաշվիլի հրաժարականը, ասում էր, որ Ուկրաինական ժողովուրդը կրելով այդքան զոհողություններ, ի վերջո պաշտոնական տվյալներով մոտ 100 մարդ էր սպանվել, ոչ պաշտոնական տվյալներով ավելի շատ զոհերի մասին են խոսում, ասում էր, որ այս ժողովուրդը արժանի է հետ մայդանական Ուկրաինայում ապրելուն եւ ոչ թե շարունակել ապրել այդ կոռումպացված երկրում։
Հաճախ մեզ մոտ, չգիտենք, դա ինչի արդյունք է, մարդիկ այնքան էլ չեն հասկանում Եվրոպան, ինչ է Եվրոպան, ընդհանուր ասում են Եվրոպան, եւ զարմանալի է, որ առայժմ Հայաստանում կա բնակչության մի հատված, որը դժգոհ է Եվրոպայից եւ կարծում է, որ Եվրոպայի հետ մեր ձնալը դա այնքան էլ լավ չէ Հայաստանի համար, բայց երբ հարցնում ես նրանց, կուզենայիր ապրել Ֆրանսիայում կամ Իսպանիայում, նրանք մեծ հաճույքով պատասխանում են այո, եւ պետք է ասենք հրաշք չէ, որ Եվրոպայում քանի դաշնակիցներ ունենք Հայաստանը, կարող ենք ասել Ֆրանսիա, կարող ենք ասել Կիպրոս, կարող ենք ասել Հունաստան, չէ՞, Բելգիա, սրանք երկրները, որոնք շատ Շվեցարիա, որոնք օրինակ մի մասը ճանաչել է ցեղասպանությունը, մյուս մասը դատապարտել է, եւ Եվրոպան կարող եմ ասել ամենամեծ դոնորն է Հայաստանի այս պահի դրությամբ, ավելի մեծ օգնություն է հիմա տրամադրում Հայաստանին, քան նույնիսկ Միացյալ Նահանգները։
Ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաեւ մյուս երկրներին, եւ ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ անցյալ շաբաթվա որ զեկույցներից մեկը Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության զեկույցներ եւ Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին, Մոլդովային, Ուկրաինային վերաբերող նոր զեկույցում նշված է, որ փաստորեն չնայած այն հանգամանքին, որ օրինակ տեսնում ենք Ուկրաինայում համենայն դեպս բավականին հնչեղ պատմություններ կան կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, բայց ամեն դեպքում ըստ զեկույցի Ուկրաինային եւս վերաբերում է այդ գնահատականը, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջխաղացման պակասը վնասում է ժողովրդավարական գործընթացներին եւ վտանգի տակ է դնում Եվրամիության այդ տնտեսական եւ քաղաքական համագործակցության հեռանկարը։ Նաեւ մասնագետները չափազանց բարձ են գնահատել առաջիկա 5 տարիներին Եվրամիության ավելի քան 16.6 միլիարդ դոլարի աջակցությունը, պնդելով, որ ուղղակի այս երկրներում պաշտոնյաները կշարունակեն իրենց կոռուպցիան եւ կգրպանեն այդ մեծ գումարները։
Կարող ենք ասել, որ Եվրամիությունը շարունակում է ծերտ հարաբերություններ զարգացնել հիմա Հայաստանի և այ քաղաքական համաձայնությունը, որ մենք ունենք Եվրամիության հետ, այդ իմաստով շատ կարևոր է և կարևորում են այդ քաղաքական համաձայնագիր ասոցացման։ Նույնիսկ Հայաստանի իշխանություններ, Հայաստանի կառավարությունը, որ այդքան ցանկանում էր ի վերջո ստորագրել այդ ասոցացման համաձայնագիրը առանց տնտեսական բաղադրիչի, բայց ի վերջո կարծեք թե այն ոլորտները, որոնք չեն խանգարում եվրասիական տնտեսության անդամակցությանը, ընդգրկվել են, կցվել են այդ համաձայնագրին, և կարծում ենք, որ մի քանի տարվա ընթացքում 100 միլիոնավոր եվրոյի չափով օգնություն է տրվելու Հայաստանի, ինչը ըստ Եվրամիության դեսպանի Հայաստանում ավելի մեծ օգնություն է մեկ շնչին ընկնող ծավալներով, քան ասենք հենց նույն Մոլդովային և Վրաստանին, որոնք ասենք ստորագրել են ասոցիացիան համաձայնագիրը, արդեն ստորագրել են 60 ապրանքատեսակներ հայկական, այժմ փաստորեն արտոնյալ հարկային ռեժիմով են մտնում ներմուծում Եվրամիություն, չնայած այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը չի ստորագրվել։ Սրանք ուրեմն փաստեր են, որոնք պետք է բարձրաձայնել, իսկ մեր կարող ենք ասել դեռևս Եվրամիությունը մնում է Հայաստանի համար ամենախոշոր առևտրական գործընկերը,
բայց նաև պահանջներ է թելադրում հրայր, եւ դեռ դժվար է ասել Հայաստանում այդ պահանջները համապատասխան չափով կկատարվեն, թե չէ, օրինակ ասենք զուտ իրավական հարթությունում։
Դե բայց ի՞նչ պահանջ է թելադրում։ Թելադրում է այն պահանջը, որ մարդ
պարտավոր են կատարել առանց
իրավ։ Այո,
բայց օրինակ դժվար է պատկերացնել, ասենք այնիշտեղ ունեցավ Ուկրաինայում անցյալ շաբաթ կապված վերաքննիչ դատարանի նախագահին կոռուպցիոն սկանդալի հետ կապված ձերբակալելու գերագույն ռադայի թույլտվության հետ, դա Հայաստանում նույն պայմանների առկայության դեպքում դժվար է պատկերացնել, որ տեղի կունենա։ Եվ պարզ է, որ քաղաքական դատավարությունները նկատի ունենալով են ասում, որ Հայաստանում այդպիսի քայլերի չեն գնում իշխանությունները, չնայած միշտ էլ հնարավոր է
ստուգել, չէ՞, Հարիկյանի կողմից 5-7 օրը, երբ նրան փաստորեն հեռացրեցին Բաղրամյան պողոտայից, նա ինչ էր ասում, ասում էր, ես պարզապես Եվրամիության դրոշը բարձրացել եմ միայն մի պատճառով, որ մեր տղաները ղեկավարներ այս ոչ թալանին շարժման, այդ ցուցարարների ծեցի գործով դիմել են Եվրադատարան, չեն դիմել Ռուսաստան կամ չեն դիմել Եվրասիական միության այդ դատարանը։ Գիտենք, որ այդպիսի դատարան պետք է լինի Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում, չէ՞։ Արդա երբ գալիս է բանը հասնում է նրան, որ արդարություն են, մարդիկ ուզում են ի վերջո ստանա արդար դատավարություն լինի, ում են դիմում, դիմում են Եվրոպական դատարան։ Լավ, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույց էր, կարծում եմ, որ այս թեման կշարունակվի, Բաղրամյան պողոտայի շուրջ զարգացող իրադարձությունները կշարունակեն, և մենք կլուսաբանենք այս բոլոր իրադարձությունները։ Եթերում մոլորակ ծրագիրն էր, շնորհակալություն։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելի խորհրդանում Քնեսեթում առաջիկա օրերին գրքին քննարկելու են հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Ապրիլյան իրադարձություններից ու մայիսին Քնեսեթում մեր բանաձևը կրկին քննարկելուց հետո համայնքում մի տեսակ ավելի հանգիստ մթնոլորտ է տիրում ու մայիսին հաղթանակները տոնելու զատ նախապատրաստում են տեղի կազմակերպությունները Հայաստան ուղարկել հայ թվով 60 մարզիկների մասնակցելու համահայկական ամառային 6-րդ խաղերին։ Հոմընդմենականները նաև բանակումներ են ունենալու Հայաստանում եւ ինքնին պարզ է, որ 6 տասնյակ մարզիկ ընտանիքների հետ միասին Հայաստան ուղարկել այնքան էլ ջուրին գործ չէ, բայց միևնույն ժամանակ մոտ օրը շատ ավելի կարևոր դարձան են նախապատրաստվելու հայտատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները։ Շատ փակագծեր չբացելով տեղեկացնենք, որ Իսրայելի Քնեսեթը մոտ օրերս պատրաստվում է բաց քննարկում կազմակերպել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի շուրջ։ Եթե հիշում եք, ապրիլի 24-ին անակնկալ մատուցելով հայերին, մեր զուսակցության ղեկավար Զահավա Կալոնը հայտարարեց հայոց բանաձևի կրկին Քնեսեթի օրակարգում ընդգրկելու վերաբերյալ, եւ մայիսյան քննարկումը դրական ընթացք ստացավ։ Երկրորդ անգամ մեր բանաձևը տեղափոխվեց կրթության, գիտության եւ սպորտի պարլամենտական հանձնաժողովի տատին։ Երկու տարի առաջ էլ նման հաջողություն գրանցեցինք, բայց այն ժամանակ Իսրայել Բեյտեյն ու թարգմանաբար մեր տունը Իսրայելն է, ռուսալեզու հրեաների կուսակցությունը, որը նախագահում էր այս հանձնաժողովը, արեց հնարավորը հարցը ճանաչման չհասցնելու համար, քանզի այս կուսակցության ղեկավար նախկին արտգոսնախարար Ավիգդոր Լիբերմանը Բաքվի ամենասիրելի հյուրն է։ Ինչևէ, ի ուրախություն մեզ այս կուսակցությունն այս ընտրություններին ժամանակ ընդամենը 6 մանդատ ստացավ եւ խանգարել այլևս չի կարող, ինչպես նաեւ ընդդիմադիր դիրքերից այժմ հանդես գալիս։
Անիգախորություն ունի։ Հիմա քեդես արդակեն կորդերու նախարարը Բենյամին Նեթանյահուն է, եւ մենք իրքինեն ալսեցինք, որ իր գեսվածքը փոխեց։
Իսրայելի հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկն էր պատմական գիտությունների թեկնածու Ժորժետ Ավաքյանը։ Հայկական կողմին լուրեր են հասել, որ այժմ վերաբերմունքը փոխվել է ու հայերին զարմացել էր նաև Իսրայելի Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մերոմի հայտարարությունը, որը նա արել էր հունիսի վերջին։
Շմուել Մերոմը բան դվեր է ըստ դեսպանը հարցազրույց դվեր Հայաստան, եւ մեջ չգսե, որ հիմա գացությունը փոխվեցավ խնդիրի բանին։ Մենք 80 դոգոս հույսունիմ, որ արդյունքը մուվիդիլա ժողովեն։
Ճիշտ է, հրեա դիվանագետը նման հայտարարությամբ հանդես եկել է, բայց չէ՞ որ միևնույն ժամանակ հենց Իսրայելի վարչապետ ու արտգոսնախարար Բենյամին Նեթանյահուի իմացությամբ գաղտնի բանակցությունը են վարվում այժմ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ինչու հենց հիմա է քննարկվում այս հարցը։ Մեր օրինակցի վրա չի ազդի արդյոք բացասական առումով հարաբերությունները վերականգնելու այս փորձերը, եւ արդյոք հայկական կողմի ելույթներ նախատեսվել են Քնեսեթում։ Ի պատասխան Տիկին Նավակյանն ասաց, թե
Շիդագե, ես ադոնք որ ասոնք ինտիզանոտ, կսեն որ ասի անանգ է, անցյալ դարիալ որին, նայնք, ես իմ խոսքովը բիզիսեմ, որ մեզի գամուր չմինեք, որ տուք ծուրկերուն հասնիք, եվ նույնպես եթե ազարվայզանցի արյաներ գա, ես բիզիսեմ, որ ասոնք հոսքը մնան է, ես տուրս վիդիելա, ասոնք կոր չունին, 1915-ին ազարվայզան չի գար, ինչու ասոնք ձեր ինտերեսներուն համար ասոնք կպերեք կոր։
Ասել կուզի, որ բանակցությունները նավի մարմարայի դեպքերից հետո Թուրքիայի հետ չեն դադարել, բայց հայ ցեղասպանության նկատմամբ վերաբերմունքն է փոխվել, համոզված է Տիկին Ավաքյանը, լավիսկում են հրավիրել հրեա պատգամավորները բաց լսումներին մասնակցելու համար։
Իրենք հրավիրած են պրոֆեսորները, նույնպես Հայիմ Օրոն, Յաիր Օրոն, Ցաբան, Յակոբ Ախեմիր, Բաուեր Չարնի, ուրիշ մեկնալ, որ հիմա անունը բան չէ ինձի համար։ Ահա մենք, գիտես, հայտադի կորցն է ասի, հայտադը։
Բոլոր անուններն էլ հայ ժողովրդին հայտնի են, ու նրանցից պրոֆեսորներ Իսրայել Չարնին ու Յաիր Օրոնը հատուկ մրցանակներ են ստացել Հայաստանից հայ հրեական հարաբերությունների զարգացման համար։ Յակոբ Ախեմիրը հայտնի հրեա լրագրող է, որը հրեական պատվիրակության կազմում ապրիլին մասնակցել է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներին Երևանում, եւ բացառիկ մի հաղորդում էր պատրաստել, որ նրանց արդյունքների հնարավոր չէ դիտել։ Մյուսներն էլ թե նախկին պատգամավորներ ու հրեա պրոֆեսորներ են, որոնք տասնյակ տարիներ Իսրայելում հանդես են գալիս հայոց ցեղասպանության ճանաչման դիրքերից։ Ազատության ռադիոկայանն արդեն 12 տարի շարունակ հետևում է Իսրայելի Գերագույն Օրենսդիր մարմնում անցկացված քննարկումներին ու իհարկե իրադարձությունների զարգացման ցանկացած հանգուցալուծման դեպքում էլ կտեղեկացնի լսարանին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է Բաղրամյան պողոտայից, որտեղ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի դեմ թանկացման բողոքի ակցիան ստացույցը։ Այսօր մեր հյուրերն են շարժման անդամներ Դավիթ Սանասարյանն ու Վահագն Մինասյանը։ Բարև ձեզ։ Առաջին հարցը, ասում եմ, խնդրում եմ չանտեսել, հարգելի Լանա, սկսում ենք ձեր հարցից։ Ինչու այն ժամանակ միահամուռ ռուժերով չլքեցիք Բաղրամյանը։ Չեք կարծում, որ դուք թուլացրել եք ձեզ, որ դա թուլացրել է ձեզ։ Հիմա արդեն չկա այն ուժը, որ կար մինչև ձեր բաժանումը։ Մինչև երբ եք պատրաստվում փակ պահել Բաղրամյանը, մինչև այն պահը, երբ այնքան քիչ լինեք, որ ոստիկանները գան ու ասեն՝ «Մայթերում կանգնեք, մի խանգարեք երթևեկությանը»? Շուտ կողմնորոշվել է պետք, չնայած այս ամենին, հաջողություն ձեզ ձեր բռնած գործում։
Եկեք սկսենք նրանից, որ նախ բաժանումը ոչ թե պառակտում մցրեց, այլ կամ թուլացրեց շարժումը, այլ կարելի ասել երկու ճակատ բացած, հա, հիմա ոչ թալանի նախաձեռնությունը իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն շատ իրավական ուղղությամբ է տանում շարժումը, եւ դա բնականաբար ողջունելի է եւ փոխլրացնող նստացույցի process-ին, հա, այսպես։ Իսկ երկրորդ մասով կուզենամ ասել, որ քանի դեռ բոլորս հարցերը ձևակերպում ենք, դուք ինչքան եք պատրաստվում այս կոնտեքստի մեջ, հա, բնականաբար այսպես պետք է լինի վիճակը, այսինքն սա հանրապետական խնդիր է, բոլոր քաղաքացիների խնդիրն է սա, եւ եթե մենք տարանջատում ենք դուք եւ մենքի, բնականաբար շատ հավանական է, որ այստեղ նույնիսկ մեկ հոգի անգամ չմնա։
Եթե կարելի է կարճ անդրադառնամ, ինքը շատ ճիշտ նշեց, այստեղ դուք ու մենքի խնդիր չկա, այստեղ լուրջ փոփոխություն է եղել, այս բարիկադները, որ այստեղ դրված են, դա նշանակում է, որ իշխանությունը մեր այդ հաշվի է նստում։
Արմեն Անանյան ասում է, հարգելի համակարգողներ կամ շարժման անդամներ, ինչ կապ ունի ձեզ հետ նախախորհրդարանը, ինչ կապ ունի Հայկ Փայտյանը ձերու նախախորհրդարանի հետ։
Եթե ասեմ, այստեղ բոլորը ոչ թե քաղաքական ուժեր են ներկայանում, այլ գալիս են որպես քաղաքացիներ, եւ բոլորս իրար հետ կապ ունենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Իսկ այդ անունը որտեղ Հայկ Փայտյան, հա, երևի անկես ասած միգուցե ընկերներից մեկն է, չեմ ճանաչի, ուղղակի չճանաչեցի ովը, եւ այստեղ բոլորս իրար հետ կապ ունենք, ու լավ է, որ բոլորս իրար հետ կապ ունենք, հա։
Ես ավելի կարճ պատասխանեմ, ճիշտ նույն կապն ունեի նախախորհրդարան եւ Հայկ Փայտյանը մեզ հետ, ինչ հարցի հեղինակ։
Լավ, Սերժ Կանայան ասում է 4 հարց Դավիթ Սանասարյանին. Որտեղ էիք, երբ ոչ թալանի նախաձեռնությունը սկսվեց, եւ ինչու հենց առաջին օրվանից չմիացաք շարժմանը։ Նախաձեռնությունը երբ սկսվեց, դուք Երևանում էիք, ինչու գնացիք արտերկիր, Չեխիա, Լեհաստան, միգուցե նաեւ Ավստրիա, եւ երբ նկատեցիք, որ այնտեղ համաժողովրդական ալիք է ձեռք բերում, ձեր Facebook-յան էջում հայրենասիրություն բառը չակերտներում տոգորված ստատուս գրեցիք ու վերադարձակ ուղիղ Բաղրամյան հարթակ։
Շնորհակալություն, Սերգեյ ջան։ Ես հետևում եմ Սերգեյի գրառումներին, շատ սուր միտք ունի Սերժ, հա։ Շատ սուր միտք ունի եւ քաղաքացիական կեցվածք ունի։ Դա իր գործն է, որ Հայաստանից հեռու է եւ նման գնահատականներով է հանդես գալիս։ Կարևորը, որ իներջի եւ մասնակցում է, թեկուզ հերվից մասնակցում է Հայաստանում տեղի ունեցող process-ներին։ Ես ինքս սկզբից եւ մասնակցել եմ տարբեր միջոցառումների ոչ թալանի նախաձեռնության, այդ թվում նաեւ ազատության հրապարակում հարավակների, բայց նաեւ ամիսներ առաջվանից կար պլանավորած աշխատանքներ Եվրոպայում, եւ ես գնացել էի, մասնակցում էի գլոբալ անվտանգության ֆորումի, որը որ աշխարհի լավագույն բարձրակարգ պլատֆորմներից մեկն է, որտեղ որ քննարկում են անվտանգության եւ միջազգային քաղաքականության հարցեր։ Այդ հայրենասիրությունը չակերտավոր է, ինչքանով որ Սերժն էր մասնակցում դրսից այս պայքարին իր գրառումներով, այդքանով միգուցե մի քիչ ավել կամ պակաս ես եմ մասնակցել, եւ որովհետեւ մեկին չեմ քննադատել, ինչեք Հայաստանից դուրս եւ Հայաստանի դրսից մասնակցում process-ներին, հա, քաղաքացին ազատ է իր իրավունքների որոշումների մեջ, եւ որովհետեւ մեկը չի ասել, որ ես պետք է միայն ես տարբեր իմ առաքելությունները ունեմ եւ անում եմ այնպես, ինչպես որ իմ համոզմունքներն են ինձ իմ սկզբունքներն ու համոզմունքներն են իմ համար դառնում հիմք։ Այնպես որ շնորհակալություն Սերժին, որ ժամանակ է ծախսել եւ հարց է տվել։
Սերժ, այլ հարցեր էլ ունեմ, ասում եմ, ինչով բացատրել, որ հենց դուք հայտնվեցիք Բաղրամյանում ընթացող նոր համակարգող խմբի լրատվական հանձնաժողովի կազմում։ Միգուցե խոսափողին մոտ ելույթ ունեցողներն են ավելի հաճախ հայտնվում տեսախցիկների եւ դրանից ելնելով նաեւ արտասահմանյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։
Ներողություն թույլ տվեք Սերժի, այս հարցին ես պատասխանեմ, քանի որ առաջին իսկ օրվանից եղել եմ այստեղ։ Նախ ասեմ, որ Դավիթ Սանասարյան շատ մեծ փորձ ունի մամուլի հետ աշխատելու։ Սա հիմնական եւ առաջնային պայմանն է եղել, որ մենք բոլորս միասին ընտրել ենք Սանասարյան Դավիթին մեդիայի հետ աշխատանքների համակարգման համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դավիթին, որ մեր խնդրանքը չմերժեց։
Գիտեք, մենք պայքարում ենք ու դրա համար պայքարը ենթադրում են նաև, որ հայտնվել տեսախցիկների առաջ, որովից է բարդություն չունեմ, ես այնպես չի, որ նոր եմ տեսել տեսախցիկները, եթե մարդիկ կան, որ իրենք բարդությունավորված են եւ կարծում են տեսախցիկի առաջ կանգնելը, դա ըստ իրենց ինչ-որ խնդիրների մասին է խոսում, ոչ, տեսախցիկները ինչպես ցանկացած լրատվական միջոցներ եւ սոցիալական ցանցեր, դրանք նրա համար են, որպեսզի օգտագործել այդ հնարավորությունը եւ օգտագործել այդ հնարավորությունը եւ ունենալ հաջողություններ։ Ինձ թվում է Սերժի նման քաղաքակիրթ ու բարձր մակարդակ ունեցող մարդը նման հարցեր տալուց առաջ պետք է մտածի, որ ինչ է նշանակում, պետք է օգտագործենք այս մեր անձի համար չեք օգտագործում։
Օգտատերից մեկ, ով չի ուզում հնչեցնենք եթերով իր անունը, ասում է, եթե դժվար չի, ասեք, ինչի կոչեր չեն հնչում, ինչի չեն նշվում պահանջներ, եթե կոչեր ու պահանջներ չկան, այլ կամ միայն քննարկում, բացեք փողոցը, մարդիկ պուրակներում հավաքվեն, քննարկումներ անեն, մինչև իշխանությունները իրենք իրենց որոշումը էլի կփորձեն փաթաթել ժողովրդի վզին։
Ես զարմանում եմ, երևի հարգելի օկտատերը այլ երկրի ուղի եթերներ են նայում, եթե այստեղ չի ուղի եթերներ նայում, եւ չի նկատում, որ այստեղ կան կոչեր, կան կոնկրետ պահանջներ։ Այդ քննարկումները, որ կան, այդ առողջ միտք ստեղծելու այդ քննարկումները, որ կան, դրանք գեներացվում են, հետո ընդհանուր հայտարար է գալիս ու գալիս են այնտեղ։ Հիմա մենք նոր ենք սկսել ժողովուրդ, ինչ եք ուզում։ Մենք կանգնած ենք ռեժիմի դիմաց, մենք կռիվ ենք տալիս ռեժիմի դիմաց, ու դրա համար բավականին դժվարություններ են ընթացքում ստեղծվում։ Դրա համար պետք է մենք համախմբված լինենք, ռեժիմը համախմբված է, իրենք համախմբված են, իրենք ունեն իրենց շահը, ուզում են իշխանությունը պահեն, իշտե մենք իշխանապողության հարց չենք դրել, բայց այնուամենայնիվ իրենք հասկանում են, որ եթե այս իրենք քաղաքացու շահը շատ տրորեն, մի օր Հայաստանի Հանրության քաղաքացի նման պահանջ է դնելու։
Ինչու այսպես չեք անում, ինչու այնպես չեք անում, ինչու չեն հնչեցվում, ինչու են հնչեցվում, նմանատիպ հարցերին ցանկալի միանգամից պատասխանել։ Ժողովուրդ ջան, արգելի քաղաքացիներ, մենք չէ, որ պետք է անենք այդ ամենը, այսինքն ոչ միայն մենք պետք է անենք այդ ամենը, խնդրում եմ, համեցեք այստեղ, եկեք, դուք արեք, դուք հնչեցրեք կոչերը, հարթակը ազատ է, և տանը նստել քննադատելուց կամ հարցնելուց, թե ինչու սա չի արվում, նա չի արվում, ավելի հեշտ գործ չկա, մենք էլ կարող էինք շատ հանգիստ մեր տներում կամ մեր աշխատանքի վայրերում նստեինք և նմանատիպ հարցեր ուղեինք այն մարդկանց, ովքեր իրենց վրա պատասխանատվություն կվերցնեին այստեղ լինել և շարունակել պայքարը, հա, դա ամենահեշտն է, խնդրում եմ, եկեք, նստենք, խոսենք, քննարկենք, որովհետև այստեղ ցանկացած քաղաքացի, ով այստեղ է գտնվում, ինքը որոշող է, ինքը կազմակերպիչ է, ինքը համակարգող է։
Շնորհակալ եմ, Արթուր Արսենյան, ասում է, հարգելի համակարգողներ, սա գուցե իմ սխալն էր, որ համակարգող էի նշել, բայց ձեզ հարց է ուղղում, ինչպես եք պատրաստվում շարունակել պայքարը Բաղրամյան պողոտայում, երբ բարիկադներ համարվող աղբամանները ցուցարարներից ավելի շատ են։
Չեմ կիսում այդ մոտեցումը, նախ ասեմ, որ այս արդեն վաղուց աղբաման չեն եւ բարիկադներ են ու սիմվոլ է, սա մեր սիմվոլն է, որ իշխանությունները չեն կարողանում այս բարիկադները ճեղքել եւ խնդրում եմ հարգանքով վերաբերվել մեր բարիկադներին եւ հետո քաղաքացիները տարբեր ժամերի տարբեր քանակություն են այստեղ ապահովում եւ չգիտեմ այն շոկ ժամին շատ այստեղ մարդ հավաքվելը որքանով է, դուք տեսնում եք որ տարբեր շատեր ուղակի չեն դիմանում, թուլանում են եւ այլն եւ այլն։ Մենք ազատ ենք, մենք չենք վախենում, որ այս բարիկադները քանդելու են, եթե քանդեն, միասին պետք է որոշենք բարիկադները կամ առաջ տալ կամ մի ուրիշ տեղ ավելի լուրջ բարիկադներ ունենալ։ Այնպես որ գիտեք ինչ, ես երևի անցնեմ այդ հարցին է պատասխանեմ, թող ընդունեմ որ բանը։ Ինչի համար չեն քանդում իշխանությունները այս բարիկադները։ Առաջինը հարցրեք իրենց, երկրորդը ասեմ ձեզ, որ իշխանությունները ֆիզիկապես օրինակ կարող են գալ առավոտյան կամ ցերեկը գան ուղակի բացեն, ճանապարհը բացեն, տրանսպորտը, առանց տրանսպորտը եւ ընդհանրապես տրանսպորտը աշխատի։ Բայց նրանք չեն անում, իմ խորին համոզմամբ նրանք չեն անում, որովհետեւ նրանք հասկանում են, որ այդ քաղաքական ռեսուրսը առաջինը չունեն, որ մի անգամ նրանք ճնշել են ու հասկացել են հակազդեցությունը ինչ ա եղել, եւ նրանք հիմա սպասում են իրենց իմ պատկերացած տակտիկան հետեւյալն է. սպասենք, մինչեւ իրան կմարի այս շարժումը։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք ունենք այնքան գիտակից քաղաքացիներ, որ իշխանություններին ցույց են տալու, որ իրենց ռազմավարությունը հերթական անգամ այս մեկն էլ չաշխատեց։
Ունեք ավելացնել բան, թե անցնեմ
հաջորդ։ Ուղղակի կխնդրեի հարցի հեղինակին, հա, եթե այդքան մտահոգում է, թե ինչու են այստեղ շատ քիչ մարդիկ, թող գա այստեղ եւ իրենով լցնի արթակը։
Մայնե Գաբրիելյան ասում է, հարգելի հյուրեր, բողոքի ակցիայի առանցքային նպատակը հոսանքի սակագնիչ ցանկացնելն է, որը նախատեսվում է օգոստոսի 1-ին։ Ոչ թալանի նախաձեռնությունը կարողացավ համախմբել ժողովրդին եւ տևական պայքարի գնով հասավ նրան, որ կասեցվի հերթական ցանկացումը։ Չկարծում որ այժմ ձեր փոքրաթիվ ակցիաներով փորձում եք ստվեր գցել ու վարկաբեկել տղաների արած գործը պատճառաբանելով, իբր թե ձեր պահանջների տառը կատարված չէ։ Այնինչ հստակ էր դրված խնդիրը եւ այն պատասխան ստացավ ինչ որ կերպ։ Դուք լավ գիտեք, որ Հայաստանում խնդիրներ շատ են եւ մեկը մյուսի հետ կապ ունեցող։ Հնարավոր չէ դրանք լուծել թեկուզ ամիսներ Բաղրամյան փակելով։ Իմ տեսանկյունով հայտնվել եք կեղծիքի մեջ եւ ուզում եք Ռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ Երևան։
Նախ ասեմ, որ հպարտ են, որ ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները իմ ընկերներն են եւ բավականին երկար ճանապարհ եմ անցել նրանց հետ։ Հպարտ են, որ ոչ թալանի նախաձեռնությունը միասնական բոլորիս հետ միասին շարունակում է պայքարը, թեկուզ այս պահին իրավական ուղղությամբ, դա եւս շատ կարեւոր լուծում է։ Ցանկանում եմ հատկապես մատնանշել, որ որոշումը չի կասեցվել, կասեցման երևույթ այնտեղ չկա։ Պարզապես հանձնարարական է տրվել աուդիտ իրականացնելու, չգիտես ինչու, որովհետեւ ամեն տարի այդ աուդիտը իրականացվում է։ Եվ բացի այդ աուդիտը ուղղակի որոշակի փաստաթղթերի մեջ ուղղակի թվերը ճշգրտելու process է։ Այն աուդիտը ինչի մասին խոսվել է, սա մեկ, եւ երկրորդը կառավարությունը իր վրա պատրաստակամություն է վերցրել սուբսիդավորելու։ Այսինքն, պարզ, եթե մատուցենք հանրության այս process-ը, հա, ձեր ձախ կրպանից հոսանքի սակագնի համար գումար չան վերցնելու, բայց վերցնելու են ձեր աջ կրպանից։ Եթե ձեզ ձեռնատու է, որ ձեր ձախ կրպանի գումարը նույնը մնա իսկ աջից պակասի, ուրեմն խնդիրը լուծված է ձեզ համար կոնկրետ, մեզ համար խնդիրը լուծված չէ։ Այսքան։
Ուղղակի շատ կարճ չեմ ուզում շատ երկար այս բանը առանձնանալ, արդեն քանի օր է ես հարցազրույցներում ասում եմ, որ ես ողջունել եմ թե այստեղ, թե հերվից, ողջունել եմ, որ տղաները շատ մեծ գործ են ծավալել։ Տղաների հետ որևից է խնդիր չկա, տղաները գալիս են այստեղ, շփվում ենք ու արհեստական խնդրում են բաժանումներ մի արեք։ Եթե խնդիր լիներ, տղաները այստեղ չեն լինի։ Մենք հանդիպելուց չենք գրկախառնվի, հա։ Ինչու եք ուզում խնդիր, անպայման խնդիր տեսնել։ Ձեր, ես ժողովուրդ, եկեք խնդիր տեսնենք ժողովրդի եւ իշխանության մեջ, որը որ կա։ Մենք ոնց որ չենք ուզում դատեն, այ մենք տեղափոխվել ենք ստե, ուզում ենք մեր մեջ խնդիրներ մանգանք։ Իհարկե մեր մեջ խնդիրներ կան, տարբեր խնդիրներ կան, կազմակերպչական եւ այլ հարցերով տարբեր, որտեվ այստեղ ինչ որ մի կազմակերպություն չի, այստեղ շատ բազմաշերտ մասա է հավաքված, ու մենք բոլորից է շնորհակալ ենք, անկախ նրանից ինչ են անում, ոնց են անում, այդ մարդիկ այստեղ կանգնած են։ կանգնած են եւ պայքարում են եւ ավելի մեծ գործ են անում քան այն բանը տանը նստած քննադատողները մարդիկ իրենց բանը գործը թողած եկել են այստեղ եթե անգամ գաղափարական չեն կամ չգիտեմ չեմ ուզում որից է մեկին վրա եթե անգամ շատ լավ չեն պատկերացնում ինչի համար էստե իրանք ավելի մեծ գործ են անգամ թե տանից քննադատողները մեզ
Շնորհակալ եմ Լուսինե Հայրապետյանին շատ է հետաքրքրում թե Դավիթից բացի շարժման համակարգողների մեջ այլ կուսակցականներ կան թե չէ առանձնապես հետաքրքրում է Հմայակ Մկրտչյանը որ կուսակցությունից է
կուսակցական չէ խոսել ենք ասել են կուսակցական է նաև Նարեկը Այվազյան եւ ես կարծում եմ այստեղ այդ հարցը մենք վաղուց փակել ենք այստեղ կուսակցական են կուսակցական չեն այս նախաձեռնության անդամ են նախաձեռնության անդամ են այստեղ գնահատվում է մարդու արժանինքները եւ դա է մեր համար կարեւոր այստեղ գնահատվում է մարդու պատրաստակամությունը թե ինչքանով են պատրաստ պայքարելու
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։